Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, sāksim saimas 2020. gada 14. maija ārkārtas sēdi. Godātie kolēģi deputāti Feldmans, Jurašs, Cielēns, Mužniece, Butāns, Mārtuža un citi lūdza 2020. gada 14. maija ārkārtas sēdē saīsināt runas laiku debatējot par izskatāmajiem jautājumiem, runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, debatējot par likuma projektiem 2. un 3. lasījumā, pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Deputātiem ir iebildumi. Prasam balsot.
Lūdzu zvanu.
Garu ir atstāts, pa garu ir atstāts.
Balsosim par to, lai 2020. gada 14. māja ārkārtas sēdē noteiktu debašu laiku, runājot pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte, par likuma projektiem 2. un 3. lasījumā pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu, balsosim.
Gaceglīts par.
Beitner Legāla par.
Beinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriņš par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Mužniece par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēkšniņš par.
Armonds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Artūrs Skaimiņš par.
Ināra Mūrniece par.
Un Krišāns Feldmans par.
Ulds, ieslēdziet mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem nosakot, runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūti, likuma projektiem 2. un 3. lasījumā, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūti. Par 58, pret 27, atturas nav.
Paldies, tātad debašu laiks, runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, par likuma projektiem 2. un 3. lasījumā pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Sākam izskatīt sēdes darba kārtību. Darba kārtībā lēmuma projekts par ministru kabinetu 2020. gada 7. māja rīkojuma numuru 254, ar kura grozīts 2020. gada 12. marta rīkojums numuru 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā 2020. gada 13. maija sēdē izskatīja ministru kabineta iesniegtos dokumentus par ārkārtas situācijas pagarināšanu un grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā numuru 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Kā jau jūs zināt, no publiskajiem avotiem ministru kabinets pagarinot ārkārtas situāciju rīkojumā no šā gada 12. maija ir noteicis vairākus izsludināto ierobežojumu atvieglojumus. Īsi uzskaitīšu būtiskākos. Tātad pirmais, ievērojot sociālās distancēšanās prasības, ir atļautas klātienas konsultācijas izglītības iestādēs, gatavojoties valsts pārbaudījumiem, kā arī klātienas konsultācijas 9. klašu skolēniem izglītības ieguvēja pamatizglītības pakāpē. Atļauts doties uz Lietuvu un Igauniju un, atgriežoties no šīm valstīm, nav jānodrošina 14 dienu izolācija, ja nav apmeklētas citas valstis. Atļauti publiski un privāti pasākumi iekštelpās un ārtelpās nevairāk kā 25 cilvēkiem, ievērojot 2 metru distanci, kā arī pasākuma laiks iekštelpās nepārsniec 3 stundas. Tāpat ir brīvdienās atļauts tirdzniecības centros strādāt visiem veikaliem, savukārt kultūras izklaides un sporta un citas atpūtas vietas darbojas no 17:00 līdz 24:00, kā arī sabiedriskā transportā jāvalkā maskas. Uzklausot iestāžu ziņojumus, komisija ārkārtas stāvokļa pagarināšanu un attiecīgos grozījumus atzina par pamatotiem, situācijā atbilstošiem un nepieciešamiem. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, debatēt nav pieteikušies. Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par ministru kabineta 2020. Gada 7. Māja rīkojuma numuru 254, ar kuru grozīts 2020. Gada 12. Marta rīkojums numuru 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim.
Kāds Eglīts par?
Beidner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jureša par.
Uldis Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Možnēc par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žunna par.
Jānis Cielēns par.
Zalīta Grosa par.
Artas Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Valdmans par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par ministru kabinetu 2020. Gada 7. Māja rīkojumu numuru 254, ar kuru grozīts 2020. Gada 12. Marta rīkojums numurs 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Par 88 pret atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi krimināla likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Eiropas Padomes konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par koku un apaļo koku materiālu uzskaiti darījumos, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Indriksons, Petrāvičas, Iesālnieka, Budriķa, Eglīša, Kirsteina, Naudiņa, Teirumnieka iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Ilze Indriksone. Mikrofonu deputātei Indriksonai.
Aicinu nodot likumprojektu atbildīgajai komisijai. Likumprojekts paredz uzlabot un palielināt iespējas attīstīties Liepājas speciālajai ekonomiskai zonai saistībā ar tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu. Un galvenā atšķirība tajā nosacījuma izvēlē ir, ka šobrīd mēs atbalstām speciālās ekonomiskajās zonās ieguldījumus faktiski dzelžos, betonā, infrastruktūras un iekārtu iegādē, bet tiešo nodokļu atvieglojumu netiek piemēroti paredzamo algu izmaksai un ieguldījumiem darba spēkā. Liepājas speciāla ekonomiskā zona jau 15 gadu laikā ir paredzējusi sasniegt ievērojams attīstības rādītājs, un šī brīža situācija neļauj viņai pietiekam labi konkurēt starptautiski, konkurēt ar Baltkrieviju, ar Lietuvu, ar speciālām ekonomiskajām zonām, kur vispār 10 gadus ir noteikts jaunajiem uzņēmiem, ka šajā zonā strādā nodokļu uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidu līdz nulē. Šobrīd Liepājas speciālās ekonomiskās zonas šie priekšlikumi par atvieglojumu piemērošanu tika iesniegti arī jau esošajā atvērtajā likumprojektā, bet diemžēl otrais pārbalsojot tika izbalsot ārā, tāpēc mēs esam iesnieguši atsevišķu likumprojektu ar šiem priekšlikumiem, aicinam atbalstīt, un būtiskākais iegūms būs tieši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas konkurētspējas uzlabošana un augstas pievienotās vērtības uzņēmumu piesaist un tieši starptautisko investoru iesaist, jo uzņēmums varēs izvēlēties vai piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus iekārtām vai darbspēku izmaksām. Un ir daudz nozars, kur darbspēku izmaksas ir būtiski lielākas, un mēs tieši ejam uz augstu pievienoto vērtību. Šodien arī visās aktuālajās sarunās ar uzņēmējiem tiek uzsvērts, ka mums ir jāceļ efektivitāte, jāceļ eksporta spēja, un ka tā ir Latvijas nākotne. Aicinu atbalstīt šī likumprojekta nodošanu komisijai. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ēku energoefektivitātes likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par aviāciju, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Pārējām pie darba kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts par vienošanos, ar ko groza 2004. Gada 11. Februāra līgums starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju uz Ziemeļu investīciju banku pielikumā esošo statūtu 14. Pantu un grozījumiem Ziemeļu investīciju bankas statūtos. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Ārlietu komisijas vārdā deputāte Inese Voika.
Labrīt, kolēģi! Labrīt, kolēģi! Izskatām likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā, otrajā lasījumā šim likumprojektam, kas paredz bankas dalībvalstu pamatkapitāla palielināšanu un statūtu modernizēšanu, ir iesniegts viens finanšu ministra priekšlikums, kas saistās ar šī likuma spēkā stāšanās laiku, kas būs nākamajā dienā pēc likuma pieņemšanas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un līdz ar to lūdzu deputātus atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par vienošanos, ar ko groza 2004. Gada 11. Februāra līgums starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku pielikumā esošo statūtu 14. Pantu un grozījumiem Ziemeļu investīciju bankas statūtos otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gads Eglīts par.
Bet nelegāla par. Eva Mārtuža par.
Tainis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūs Jureši par.
Uldis Budriķis par.
Lindo Zola par.
Juris Rancons par.
Anita Mužnēts par.
Andris Kazinovskis par.
Sandis Rēkšniņš par.
Normunds Žumna par.
Jānis Cielēns par.
Zalīta Grosa par.
Kaimiņš par.
Ināda Mūrniecis par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu par vienošanos, ar ko groza 2004. Gada 11. Februāra līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju pa Ziemeļa investīcijas banku pielikumā esošo statūtu 14. pantu un grozījumiem Ziemeļa investīcijas bankas statūtos otrajā galīgajā lasījumā. Par 85 pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Janīna Jelinska.
Labdien, cienījamās kolēģis un godājumie kolēģi! Grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskās zonās trešajam lasījumam tika iesniegti 24 priekšlikumi. Deputāte Indriksone jau arī skaidroja saistībā par iesniegtajiem priekšlikumiem no deputātu grupas, un šie priekšlikumi tātad ir arī sagatavoti likumprojektā un šodien nodoti arī budžeta komisijai. Savukārt šie 24 priekšlikumi ir arī no juridiskās komisijas un arī no deputātu grupas. Tātad pirmais priekšlikums deputāta Budriķa, Indriksons un Bluķes priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Par pirmo priekšlikumu. Šajā likumprojektā deputāta grupa mēs iesniedzām priekšlikumus, lai piemērotu tādas pašas nodokļu, tiešo nodokļu atlaides, kādas ir plānotas arī Latgales speciāla ekonomiskai zonai un Rezinas speciāla ekonomiskai zonai, arī Liepājas ekonomiskajai zonai. Pēc būtības tas ir atvieglojums darbspēka ieguldījumiem paredzētajiem, kas dod iespēju uzņēmumiem saņemt tiešo nodokļu atlaides par ieguldījumiem darbspēkā, kas ir tiek rēķināts no brutto paredzamās algas 2 gadu periodā. Un darbvietas jāsaglabā lielajos uzņēmumos vēl 5 gadus un mazajos vidējos 3 gadus pēc šīs darbvietas, varētu teikt, uzsākšanas. Manuprāt, šie ir ļoti būtiski nodokļu atvieglojumi, kas palielinātu konkurētspēju nevis Latvijas mērogā, jo Liepājas speciāla ekonomiskā zona nekonkurē tiešā veidā ar Latgali, bet vairāk konkurē starptautiski gan ar kaimiņos esošo Klaipēdu, gan ar Baltkrievijas speciālām ekonomiskajām zonām, un būtiska atšķirība ir arī ostas klātesamība Liepājā. Manuprāt, šīs nodokļu atlaides būtu liels atspēriens tieši Liepājas arī bijušā metalurga teritorijai piesaistīt uzņēmējus. Šī teritorija ir degradēta un piesārņota, tur ir jāveic ļoti liela kapitāla ieguldījuma attīrīšanai, arī infrastruktūras atbilstošas izveidošanai. Un varētu teikt, ja var izvēlēties uzņēmums nonākt jau sakoptā skaistā vidē vai tomēr ieguldīt savu kapitālu teritorijā, kas ir degradēta un pat ar piesārņojumu, tad jābūt daudz lielākiem šiem piesaistošajiem kritērijiem un iespējām attīstīties. Diemžēl pēdējā komisijas sēdē tika pārbalsot jau komisijas atbalstītie priekšlikumi, kas tika iesniegti šajā likumprojektā. Mēs esam arī iesnieguši alternatīvu likumprojektu, kurā šie priekšlikumi ir iekļauti, bet neatkarīgi no tā, es ļoti aicinu visus aizdomāties, ka mēs paši, varētu teikt, neatbalstam savus Latvijas uzņēmēju iespējas piesaistīt ārvalstu investors un radīt jaunas darbvietas. Šis grozījums radītu iespēju arī Liepājas reģionā radīt
Paldies. Runas laiks beidzies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nav piebilstams.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Budriķa Indriksonis Bluķis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Eglīts pret.
Edner Legāla pret. Eva Mārtaža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūris Jureši pret.
Uldis Budriķis nebalso.
Lindo Zola pret.
Jūris Ramzāns pret.
Anita Mužnēca pret.
Andris Kazinovskis pret.
Sandis Rēkstiņš pret.
Normunds Žunda pret.
Jānis Cielēns pret.
Zalīta Grosa pret.
Artūrs Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišāns Feldmanis pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu. Par 35, pret 45, atturas 2.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, otrais, tiet un finanšu nodokļu komisijas atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
Trešais, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
Ceturtais, deputātu Budriķa, Indriksons un Blukjes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Piektais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
Sestais, deputātu Budriķa, Indriksons, Blukjes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, deputātu Budriķa, Indriksonas, Blukjes priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Es vēlējos runāt par procedūru, jo es biju iesniegusi kopā ar debatēm uzturēt balsojumu par visiem mūsu deputātu grupas iesniegtiem priekšlikumiem, kas netika laikam nodots ziņa.
Nē, šāda ziņa netika nodota, un juridiskais birojs saka, ka šie konkrētie priekšlikumi, tajā skaitā desmitais, ceturtais, sestais, nav balsojami, un 14. Un vēl uz priekšu, ja? Ka tie nav balsojami, jo nav atbalstīts šis pirmais priekšlikums. Bet arī šāda ziņa netika saņemta par balsojumu uzturēšanu, bet, nu, šie priekšlikumi tik un tā nav balsojami.
Vienpadsmitais, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Paldies, tad par šo desmito priekšlikumu deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 11. priekšlikumu.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta, un deputāte Stepaņenko vēlējās runāt par procedūru. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es domāju, ka jūs paši redzat, ka šī kārtība, kādā mēs strādājam parlamentā šobrīd, arī kaitē pašiem jums koalīcijai. Pirmkārt, jūs samazinājāt debats un jūs nevarējāt paspēt izteikt priekšlikumu būtību. Otrkārt, nav iespējams sasniegt prezidiju saulaicīgi pasakot, kas ir nepieciešams izskatot šo likumprojektu, kādas debats. Mēs aicinām jūs apsvērt iespēju atgriezties pie normālās darba kārtības, kāda mums ir bijusi pirms šīs Covid krīzes, pārtraukt šīs debašu laika samazinājuma šo teātri un tiešām pievērsties normālam darbam, normāli saimas lielajā zālē, tā, lai deputāti varētu saulaicīgi izteikt savu viedokli par katru priekšlikumu, par katru likumprojektu, lai nav šī te pazudis tulkojumā šī te problēma. Paldies!
Paldies, tad uzklausījām deputātu Juliju Stepaņenko par procedūru. Turpinām likumprojektu izskatīšanu. 12. priekšlikums.
12. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
13. arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. deputātu Budriķa, Indriksonas, Blukjes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Tātad 17. priekšlikums deputāti piekrīt. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gobzemam par procedūru.
Jā, Murnieks kundze, mēs pieteicām, ka mēs vēlamies balsot par vienu konkrētu priekšlikumu, par Budriķa kunga priekšlikumu, gan mikrofonā teicām, gan vēl kaut ko tas netika ņemts vērā.
Mikrofonā nav jāpiesakās, jāpiesakās ar zaļajām lapiņām, šāda vēlme šo zāli nav sasniegusi. Mēs šobrīd to nevaram pārbaudīt, kā ir notikusi pieteikšanās jūsu telpā, cīm redzot lūksim moderatoram skaidrojumu par to, kas ir noticis vai nav noticis. Turpinām skatīt nākamo priekšlikumu, 18. priekšlikums.
18. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies un atbalsta.
Arī 20. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti. 21. priekšlikumu deputāti atbalsta. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gobzemam par procedūru.
Murnieks kundze, mēs notestējām arī jūsu piedāvātajā versijā un lūdzām balsojumu, bet jūs jau skrienat uz priekšu, jūs pat nepagaidat, kad tas pieteikums līdz jums aizies. Jums varbūt mazliet lēnāk vajadzētu vadīt to sēdi, jo viņi ir attālināti. Un tad, kad deputāti...
Paldies deputātam Gobzemam par viedokli, tad jautājums moderatoram no šīs telpas, vai tiešām tika pieteikts balsojums par kādu no priekšlikumiem. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu moderatoram no neatkarīgo deputātu telpas.
Labdien! Respektīvi pieteikums balsot tika saņemts tajā brīdī, kad jūs jau bijat pārgājuši uz nākamo jautājumu.
Tad arī deputātiem ir laicīgāk jāpiesakās debatēm. Un sagatavot pieteikšanos debatēm ir iespējams gan pirms sēdes, gan arī sēdes laikā. Tad arī deputātu vēlme pieteikties debatēm tomēr ir jāpiesaka laicīgi. Tad 22. priekšlikums.
22. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta 22. priekšlikumu. Ieslēdziet mikrofonu deputātei Stepaņēnko, kas vēlas runāt atkal par procedūru.
Nebijām pieteikušies debatēm, bet mēs lūdzām tajā brīdī, kad jūs nolasījāt priekšlikumus, mēs lūdzām balsojumu par Budriķa kunga, Indriksons kunga Bluķis priekšlikumiem.
Stepaņenko kundze, šie priekšlikumi nav balsojami, tas tika ļoti skaidri pateikt sēdes laikā, un deputāti saprot, ka šie priekšlikumi nav balsojami.
Bet mēs kādā veidā, pasakiet, lūdzu, mēs varam paspēt iekliekties, ka mēs lūdzam balsojumu par katru konkrētu priekšlikumu. Šī nav pieteikšanās debatēm.
Stepaņenko kundze, jūs varat arī pirms sēdes, jūs varat sēdes laikā, jūs varat izskatot konkrēto likuma projektu, iesniegt pieteikumus ar zaļajām lapiņām. Par visiem likuma projektiem, par visiem priekšlikumiem ir iespēja tādu sagatavot, ir iespēja izskatīt likuma projektus pirms sēdes laicīgi sagatavojoties sēdai. Tātad 23. priekšlikums.
Mēs lūdzam balso par 23. priekšlikumu.
Jums tika paskaidrots, juridiskais birojs saka, ka šis priekšlikums nav balsojams.
23. Budriķa, Indriksonas un Bluķes priekšlikums nav atbalstīts.
Debates, protams, ir iespējams, bet saprotu, ka deputāti ir lūguši balsojumu. Balsojums nav iespējams. Uzsākam debates. Vārds deputātam Ulim Budriķim.
Jā, godātie kolēģi, lai arī šis priekšlikums un vispārējie noraidīti nav balsojami, tomēr ir jāmēģina izskaidrot sabiedrībai, kāpēc labi nekādas līdzekļus neprasoši tikai uz attīstību vērsti priekšlikumi tiek noraidīti parlamentā. Sāksim ar to, ka jā, tas ir trešais lasījums. Sākums šo grozījumu paketei bija tiešām tikai priekš Latgales, tomēr ņemot vērā, kāda situācija ir bijusi saistībā ar ostām, valsts iesaiste gan Rīgas, gan Ventspils ostā, tad Liepāja paliek tā kā mazais pastarīts un mazais brālis. Latgalēji saprotam situāciju, tur ir maz bezdarbs, bet Liepājā mums ir jākonkurē ar daudz lielāko, daudz spēcīgāko blakus ostu, kas ir turpat reģionā 100 km attālumā. Mēs mēģinām virzīties uz augstu kvalificētu darba spēku, nevis vienkārši parasto ražošanu. Tomēr šie priekšlikumi, lai arī tika noraidīti jau pirmais un pārējie nebija balsojami, viņi ir iestrādāti atsevišķā likumā. Un es ceru, ka tad, kad mēs skatīsim šo likumu budžeta komisijā, tad atsevišķi deputāti neuztrauksies par to, vai tas ir uzbrukums viņu vēlēšanu apgabalam, vai arī tas ir vienkārši vērsts uz visas valsts attīstību. Jo tas nav tikai Liepājas jautājums, tas ir viss Liepājas bijušā rajona jautājums. Viss blakus pilsētas iedzīvotājs strādā sezonā. Un tajos uzņēmumos, tas ir uz valsts attīstību.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tikko mēs dzirdējām divkosības un lišķības paraugstu, un Budriķa kungs, starp citu, nenobalsoja par savu pašu priekšlikumu, bet viņa frakcija nobalsoja pret šo priekšlikumu. Tā tas strādā, dārgie vēlētāji, dārgā Latvijas sabiedrība. Jums pa mikrofoniem stāst, kā tur tiek atbalstīts, bet tad, kad ir balsojums, tad jaunā konservatīvā partija balso pret, bet pats priekšlikumu iesniedzējs Budriķa kungs vispār nemaz nebalso, baidās balsot par savu priekšlikumu. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas ir pilnīgi skaidrs, ka šajos ārkārtas apstākļos Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kurā tiek samazināts runas laiks, lai opozīcija nevarētu izteikties, lai opozīcija aizvērtu muti. Vai tā notiek demokrātiskā sabiedrībā, vai tā notiek tiesiskā valstī? Nē, tā nenotiek. Tā notiek valstī, kurā grib uzurpēt varu daži. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, labdien, kolēģi. Es domāju, Budriķa kungam tiešām liela taisnība par to, par šiem priekšlikumiem, un es domāju, neviena deputāti ir uzrunājuši Liepājas pārstāvi, speciālās ekonomiskās zonas pārstāvi, kas ir tomēr publiska persona, un ja viņi redz, kādā veidā šī zona var labāk attīstīties, tad viennozīmīgi šie priekšlikumi ir jāatbalsta, un nav starpība, vai tas ir pirmais, otrais vai trešais lasījums, kā tas tiek darīts, tas ir jāizdara vienkārši. Un šī te, manuprāt, sajaukšana kopā ar Latgales šo zonu un šie strīdi ar šīm divām zonām, manuprāt, ir mazliet nevietā. Es vairāk skatos to tā, ka Latgales zona izdomāja labu risinājumu un citas zonas vienkārši grib pievienoties šim risinājumam. Un te ir tāda savstarpēja, sadarbība vairāk jāveicina nekā savstarpēja strīdi. Un man tiešām ļoti patika Budriķa kunga uzruna par šo priekšlikumu, un es aicinātu arī jūs turpmāk tieši tādu pašu attieksmi demonstrēt arī pret citiem priekšlikumiem, jo šis tiešām ir uz konkurētspējas veicināšanu tapis šie priekšlikumi, ko jūs esat iesnieguši. Mēs arī diezgan labi zinām, kā viņi ir tapuši, un viņi tiešām eksperti viņus ir sagatavojuši, un arī turpmāk citus priekšlikumus, ko ir sagatavojuši eksperti, izvērtēt un atbalstīt. Bet par to, kas šodien notiekās šajā sēdē, es nevaru nepievienoties neatkarīgo deputātu frakcijai, grupai par to, šodien notiekās šī sistēma, kaut kādā veidā ir jāpārdomā, jāuzlabo, jo iedomājieties, kas notiksies, ja mēs kā frakcija tiešām iesniegsim balsojumu, palūksim pa katru jautājumu. Nu, tas ir jāatrod veids, kādā veidā mums arī bijuši vairāk gadījumi, kad mēs esam mēģinājuši iebilst, bet saimas sēž zāle tas nav sasniegts. Tā kā šeit ir jāatrod veiksmīgāks risinājums, šobrīd tas nav labākais veids, un kolēģi, ja kurš no mums ar to var saskārties arī citās tālpās.
Paldies, vārds deputātām Gobzemam otro reizi.
Jā, es mazliet negribēju piekrist Valaiņa kungam par to, par tām uzslavām Budriķa kungam. Saldas runas no saimas tribīnas vai no savas vietas neko neizšķir, visi izšķir balsojums pēc tam, un arī citi šī priešlikuma iesniedzēja no attīstībai par konkrētajā gadījumā balsoja pret paši savu priešlikumu. Tā kā visu izšķir balsojums, nevis tas, cik tu skaists un salda norunā par to, kā tu atbalstīs vienu vai otru reģionu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, es nevaru piekrist Gobzem kungam, jo nav jau tā, ka es šie komplimenti Budriķa kungam bija ar domu, tā kā galvenais jautājums ir un paliek tas, kā cilvēks nobalso, tas, ko viņš runā. Mans aicinājums Budriķa kungam bija, lai tajās runas sakrīt arī ar darbiem, tā kā, ir forši runāt pareizes lietas, bet pēc tam, ka jābalso, ka nobalso pretē, tas nav. Tas tāpat kā daudz kolēģi runā, kad atbalsta medikus, bet ka jābalso pa medikiem, tad tas balsojums ir gaužām savādāks. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Tātad 23. priekšlikums komisija nav atbalstījusi, nav arī balsojams.
24. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīt.
Balsot.
Tātad uzsākam debates, vārds deputātei Ilze Indriksonei.
Lūdzu abus debašu laikus apvienot.
Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Paldies tiem deputātiem, kas atbalstīja mūsu deputātu grupas iesniegtos priekšlikumus. Protams, izsaka arī nožēlu par tiem, kas parakstīja šos priekšlikumus, bet zaudēja drosmi tos atbalstīt. Gribu vērst uzmanību, ka lielākais iniciators, kāpēc tika pārbalsot un izmesti tā brutāli no šī likuma projekta šie priekšlikumi, bija Finanšu ministrija, kurai bija tikai divi argumenti, kas nebija mainījušies no janvāra mēneša, kad šie priekšlikumi tika atbalstīti. Nekāda papildus jauna argumenta nebija, un šie divi argumenti skanēja tā, ka viens bija tas, ka Latgales plānošanas reģionā ir šī īpašā situācija ar lielāku bezdarbu, kas šobrīd, es domāju, krīzes apstākļos vairs nav aktuāli, jo bezdarbs būs visos reģionos. Un viņi, varētu teikt, apgalvoja, ka piekšķirot šīs atlaides arī Liepājas speciālai ekonomiskai zonai, tas nedos plānoto pienesumu tieši Latgalē, jo zudīs šī papildus noteiktā atvieglojuma pamat būtību stabilizēt šo te reģionu atšķirību. Vēlos uzsvērt, ka Latgales speciāla ekonomiskā zona tādā izpratnē par investoriem nekonkurē ar Liepāju, bet konkurē pavisam savādākā veidā, jo Liepāja ir jākonkurē starptautiski. Otrs arguments, ko Finanšu ministrija izmantoja, ka valsts kontrole ir norādījusi, ka jāizvērtē visas piešķirto nodokļu atvieglojumu, un tikai tad var vērtēt jaunu nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. Manā izpratnē valsts kontrole to izteica kopumā par Latvijā piemērotajām nodokļu atlaidēm, kas tiešām mums ir ļoti daudz dažādas un ļoti bieži viņas nav mērķētas un nav mērtiecīgas un viņas būtu jāpārvērtē. Bet Finanšu ministrija šo argumentu izmantoja tieši, lai atteiktu Liepājas speciālās ekonomiskajai zonai šos te, varētu teikt, iespējamos attīstības atvieglojumus. Tā pašā laikā vērš uzmanību, ka ne tikai Latgales reģionam ir sava attīstības programma, arī Liepājas speciālā ekonomiskajai zonai 2018. Gadā ir apstiprināta 15 gadu mērķi un programma, kur ir tieši uzsvērts komercdarbības veikšana ar augstu pievienoto vērtību un 1000 jaunu labu apmaksātu darbu vietu veidošana. Un Liepājas speciālā ekonomiskā zona mērķtiecīgi iet uz šo attīstību, daudz iegūdu, gan darba, arī iesaistās repatriācijas programmās un ir atgriezuši jau diezgan daudz ārvalstīs dzīvojošos latviešus nodrošinot labi atalgotas darbvietas ar izaugsmas iespējām. Tāpēc es vēlreiz aicinu padomāt deputātiem, ka tik izskatīsim šo likumprojektu, kas ir iesniegts šodien saimā, ka jādomā ir pa visu Latviju un nevajadzētu veidot vienu reģionu attīstību tai pašā laikā piedraudot ar citu reģionu attīstības bremzēšanu un vēl jau mazāk vajadzētu izmantot resursus kā kaut kādu ietekmēšanu, lēmumu pieņemšanu un piedraudēšanu, ka viss likumprojekts tiks noraidīts, ja tiks atbalstīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas priekšlikumu. Paldies tiem, kas atbalstīja priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, noklausoties to, ko Indriksons kundze minēja, manuprāt, diezgan dīvaini ir šo priekšlikumu neatbalstīt, un varbūt kāds varētu kaut ko vairāk paskaidrot, jo, ja tie ir argumenti attiecībā pa attīstības situāciju, tad Latgala no Kurzemes neko neašķirās attiecībā, ja skatāmies Latgala pret Rīgu, tā starpība ir pēc pirktspējas aptuveni 3 reizes, ja mēs skatāmies Kurzemi pret Rīgu, tad tas ir starp 2 un 3 reizēm. Nu, tā starpība ir ļoti būtiska, ja mēs skatāmies pēc pirktspējas paritātes, tad tā, tas arguments nu, galīgi netur kritiku. Ja mēs skatāmies pēc nodokļu atvieglojumiem, tad nodokļu atvieglojumi, kur tad viņi ir iedzīvotā ienākuma nodoklis, vesels miljards tiek. Tas jau ir tas, kur Valsts kontrola minēja par šo te izvērtējumu nepieciešamību. Miljards ienākumu nodokli, kāds tam sakars ar ekonomiskajām zonām? Nekāds, absolūti nekāds. Šobrīd ir ieviesti dažādi citi nodokļu atbalsta mehānismi, un šajā gadījumā tas arguments par šiem te atvieglojumiem gluži vienkārši netur kritika, tāpēc es domāju, šo priekšlikumu, ja tādi ir bijuši argumenti viņu noraidīšanai, tad tas ir pilnīgi neprāstā darīt. Manuprāt, viņš ir jāatbalst. Jo, kā jau minēju, Kurzemes, Liepājas puses šie attīstības indeksi, viņi ir labāki nekā Latgalē viennozīmīgi. To pa to nav strīdu, bet viņi pa kārtām ir atšķirīgi no Rīgas areāla attīstības indeksiem. Tā kā tas nav pa procentiem, tas ir pa kārtām. 2-3 reizes. No kolēģi aicinu aizdomāties un tomēr atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es aicinātu Nacionālo apvienību jauno konservatīvo partiju izbeigt to teātri. Es te lasu pirms dažām dienām, ka jaunā konservatīvā partija ir vienojusies ar Nacionālo apvienību par kopīgu pozīciju straujākai ekonomikas attīstībai un ka ir parakstīts kopīgs saprašanās memorands pa nodokļu jomu un tam līdzīgi. Skatos balsojumus šodien Saeimas sēdē jaunā konservatīvā partija, tur, kur mums ir jārunā pa atbalstu straujākai ekonomiskai attīstībai, balso pilnīgi citādāk nekā Nacionālā apvienība. Nu, varbūt, ka tomēr kolēģi pieturieties pie pašu parakstītu dokumentu, nu tā, lai vismaz balsojumos parādās, ka jums tomēr tas parakstītais papīrs kaut ko nozīmē pat pašiem, ja? Lai nav tā, ka tikai presē, jūs tur paziņojat, ka jums ir kopīga pozīcija, ka nu, mums te viss valstī attīstīsies, nu varbūt darbos arī. Pēc parakstīšanas vajadzētu sekot darbiem, uz to es jūs aicinu abas šīs partijas. Paldies.
Pats deputātam Uldim Budriķim.
Godātie kolēģi, lūdzu, nemaldināsim sabiedrību. Šie jautājumi tomēr tiek iestrādāti atsevišķā likumprojektā, un es aicinu jūs ar tikpat lielu deksmi aizstāvēt tos, tad, kad tiks skatīti budžeta komisijā. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Šeit ir saņemta ziņa, ka Gubzema kungs vēlas uzturēt balsojumu par 24. priekšlikumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gobzemam, debatējas Gobzema kungs to nelūdza, vai tas atbilst patiesībai?
Jā, Murnēs kungs, mēs te notestējām to versiju.
Jā, vēlaties balsojumu par 24.
priekšlikumu? Es vēlu balsojumu par visiem priekšlikumiem, pilnīgi visiem, jo nevar paspēt citādāk pieteikt to. Jūs
zvanu balsosim par 24. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Ciglīs par.
Beidner Legāla par.
Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jureš par.
Ulds Budriķi par.
Linda Uzola par.
Juris Rancāns par.
Anita Mojžnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēkstiņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Kaimiņš par.
Ināra Mūvniec par.
Šāds Feldmans par.